Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Siki Kafoba.
Le grand dialogue.
Alamabao Ananflebao Adanse Angabi Talata do Novamul Kalok Lemugan Flat Djemukanka. Uba Udoban Bekasu. Ubanga Chimsenunke. Be Barat Chamanke Anye. An kame barakela wa mabi, jemukaye na amina kuma barakela wa kala haliaka, anfe no maliko nala ya no. Aywa, barakela nu yelma anwire bu mine kanyewa. Nye jate mineke, akera fantan duye wo, akera wortigi duye wo, barakela kilin walma chama mbako no. Anyire ka hakeya ye mwye barakela nunu fanfe. Barakela nunu hakeya mumbo lula, amina dakulunye dama dama fo ofana la, angama wulele minu bambulu robi. Uwe madame Dambele Jacqueline Koita, nalebe wule madame Urbain, aleye ONG apafe muso Dambe Nyemaye. Madame Koulibaly Salmata Jara, aleye Askoma Nyemaye, obe pardon. Jean-Victor Kourouma, aleye Mouvement Malien de Travailleur Kouraya, oma wulele ambulu ya no. Sitan fofana, aleye Ada Nyemaye, Ada nulu fana ka baranye. Snebe barakela kwa hakea la fasalime anfe malikono ya alebe sama soni kafra anka njemunkaina au danse nere Usman Jaji Turiye mambeka kumakani flifnye fe ale Salim Juwara.
Le grand dialogue.
Kata samba fla ani kononton kata samba fla antan nani na gradem noye anga jekulu doye ale sekeskeli doke mimba jirana kafo keme keme sarala ma bisba minu me barake deyan la uluti santan durubo ulu ya ira kafo no fanako keme keme sarala ma bishegi ani wulun fla ulubi wuli kabi fajiri no ambu wule anfe ya 5h 6h du matin sekeskeli nu ya ira fanaka foko keme keme sarala ma biduru ani kononton ulu ukabara hukum konala ubeneni sekeskelu ya ira nafana ka foko ma bisaba ani shegi keme keme sarala ulubi goshi ukabara hukum konala ay sekeskeli minu la jefna ulu ya fanye ka foko barake de nu chama mbi boyomi uye segu kulikuru ani motie nganie jate mineke demsiun de kacha barake de na kosobe minu ti santan durubo anga jate mina uya jirako ode nyefanye madame Urbain inula bambulu kro ambe edoe ka bara la halia konna la kosobe ye demedo barakela uye kosobe sisa nae jate mineke amse ka fongo barakela juli rebe ambulu malayano minu mebuka yoro la kana bara kanfe duguba ukono
aya ni kuma jaranda anko ni anka ONG ma anketi ke me anyan baze minka dans chaque famille au Mali ya au moins un sinon deux
galma duo du kon kono ni kene ma sur un flabu sur un
flabu sur un do yere nani do yere wulunda donc ka fo do ye anketi kaka te se ko prepare la tre mais on be barake statistiquement ni djula bado du hakem be malla bama kokono gaw yoro to on s'est dit que duo du ambe kelin soro du do du kono donc ni yo fara nyonga il sait ka hakedo
hakaya kacha madame Koulibaly Salmata Jara e askoma nyemaye ye muso ye fana aywa anga barakela ko la haliad mena bamako anga bamako tafolo sa si note du kono si sa no yel mam se ka fo nta doni statistique ba obulo ko mim se ka fa ye barakela julibe
statistique tambulunga ibata du do be para fin du bao iba don mako kelen se ko baranye don o do bi se aya fo ti ko mina mako kidi mako fla ado ko alem se ka koy an nga du suku sabu an be se vrai an be mali la me an nga stil an nga tabulo anya kam sen doni parce que an nga suru tu babu jigola kate me fara fim taka koray absa ket li gan fe ambe dumuni ke normalement comme anga famille d'origine ambolola mais su fala la kata la fe ambe dumuni ke tabala na ambe sokono donc o be bara nyem se adoni ce qui fait que en fe koni ni ata ali nyere ni to yongoma mo ko fla mo ko saba ni ka yoro kadon ni ta do ko yali mo ko flay
Ala nche ika kumala Jean-Victor Kuruma eye mouvement malien de travail croyant maye ambulu korano yalma statistique do ba bulu obulu kuro mimbe se ka barake hakke barake dun hakke afanye malila yo
inafo tantia fotrumna statistique no ka fo mumba prevé la tre ka fo exactement ni barake la académie mali kono me mako konna la sisa nous avons un nombre qui est estimé. Sinon, il faut que l'étude soit très importante. Il faut que l'étude soit très importante. Il faut que l'étude soit très
importante. Barakela faut que l'étude soit très importante. Il faut que
l'étude soit très importante. Il faut que l'étude soit très importante. Il faut que l'étude soit très importante. Il faut que très généralement ambo le soro kachaya kata santandru kana se santa anishekima
ngel ma statistique ou ya dirana ka foko no we gradem ka statistique ya kubi bo kachaya kusegu kuliko animoti yalma yororo be ou be boyorom na kanawa
effectivement en ré était do ke wati do la ka don zone les plus pourvoyeuses na mahoma we boyorom na kachaya ofna etidu ya irana ka foku be u gachanga bo be chaya ka bo segu enfant kulikoro ani mopti de fait voilà o etidu an yoro ko no mené mouvement malien de travail croyana ofna etidu yoro irana ka foku ni ro saba o lebe barakela no bla ka chaya ko sobe kana bu mako
d'accord madame irbe au ka jatemile la barakela no shibata san hakaya julla ka se hakaya julla.
Bon, Neba Damnet Mamina, c'était en 1991. Dimsen Doudou Bena Santan Kele Santan Fla. Donc, avec Anana Ye Kafo Nino Fichinin Nou, Mamina Uma Obu Wulubaula, Wulubauma Kobula, Kulana Tia. Alors, en Yangre, IPEC BIT, là, où lui est formation Kankon, qu'à force Aria, là, ni demi-ma centaine de roubo, à manque à Foka, peut-être à tout à fait, qu'à ta baraque. Donc, à Wati, là, qu'elle est là, qu'on savait en boulot. Parce que, ni au Krobalé ou Bena, alors, ce mot au bouble ou Sengora, qu'on a bien nous dégué, y a nous chicassé. Oh, niko lu do ma segi e kataso adumbora ni haklina ndo de so kana dukbakono alors a galera ambulu doni ulasa anye alamne anye jatku recensé anye jatku recensé anyu formé par l'aide de IPEC BIT kaira ni demsen non fenchamambe utado. Je m'excuse, Demsen Doubi. Soko n'yebe patrona. Abe soko abe kareke mouchoir la. Aba fwa katako. Ate ou déjà vel dama, ate fouy dama. Alors, ate fouy don. Ani oube tjen mousoya. Demsen Doubi ou tout don. Donc, dou konon, dou bebe mou la. Dou yere be ma bi fo a fo tiko de ou ka te ataka do atre atado be minke donc on a nyoko na chama dem senu bena ou bina kuma do fo anye a ninkerata 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 donc anyangija san chama kononana aloro ka se ka dabla ka fo ka dabla rapepe ou te de alsa ou bena. Anye mudeke, pardon, matla. Anye minke tukuni, anye amado Kermali la. Kermali ye centre do daele. Komado ko sede. O centre la, ambe demsenu forme pana 4 ans. Ube 2 ans ke. Formation théorique pratique, alphabetisation, angato dunkana. A tof la, ubo ke bara dege la. Nou yo ke bara dege la. Alors nous boira. Alors oui, asro kera majori ambu installé. Alors ambu installé comme une 5 ans. Mbé autorité fou parce que ni Kermali et minon sankadama. Ou ba fo autorité ouye kuka sigiro dama. aywa ambita bala o yoro de lay wa albi minon be ambulu auto mécanicien teinturière couturière ani transformation agroalimentaire ni fenu nun be anye 40 bamanangana bisege wa biworo binani ku former san nani grâce à Kermali nga fulibuye wa uye minon sanka tuma ali sini ama place soro ku installé. Voilà.
D'accord. Nche ika kumala madame Koulibaly Salmata Diarra mbado e sous région du Tchamanke yalma ni phénomène ya bedu rela wa walma on fe ndrondo ni anche le fait d'affaire du nun jatemine barake la kun nun bang ben ko so fa na wa
ni katabulo do ni be par exemple ni somo ko do be Abidjan ni taray ni barake la ube me chogo ya utikile ni ndige na dumi ko na de parce que nte ma sigi Abidjan mais ni tagara ka famille nanti ga dumi ko no tabulo utikile ni ni barake la u akachala fe ou be bara nyedo ou be du kono bina fo du de nyemi ou bina fo du de bonya de bwe ou nou nebeta mba do kom so defini ou be mba do kom se wile mama ou be fem beke e komi folo la doron anga tabulo mi tombe rapor menu ba ni nyokonche ou kilin de bou ni nyokonche ou be sarari gilerma ou be ta ou kaso ou san chama ou be singkana ou be yoro kilina donc avec le rapport façon de a jijalendo famille ni nyokonche ni yimini ma do no Abidjan be ne koni o constater Abidjan ya do Senegal ta abo nyado ou lubina ou be tobilike nou ye tobilike nou tlala ou be tra wakati wakati de bola ou tabolo wera mbou fladi do mbisi ko fladi fo.
D'accord. Awa Jean-Victor Kourouma et mouvement de mouvement malien de travail courant ma wolele yano yalma barakede nou boruka doula ou bi dan makoni dou baw de kono wa walma ou bita nkel andafe dou nou do fana la parce que nyame do ba fo fana ko ah ko barakela saraka en Senegal katama yanka lupta nyeni Senegal walma dou wera ou bita nyeni mi
ngali jarani au fait barakala ko yi akou ka chandoni c'est vrai mon ngon mina anga canal fait ulbe dan bamako yanno mais en réalité afleka Senegal tam foni yoro tekeli effectivement Senegal
quand même mina ka mon chama woro fana be minu mina ka de srawro fe koni be
mon chama woro be mun mina srawro fe nga mun mina nga kanal fe nebe saka kuma olle kan ko sobe mun mina nga kanal fe a chama ngon mina al ni udo barala kalo kle do rete kalo kle ni resoro iba ulbe kle ha bo kata kupta damandala parce ko bamako sara mancha donc kupta ni ni damandala andum be ba do mume kala damandala enno. Donc soit on est banakunta on bise qui ben ado irabi ça est non mokota chodon donc beba akoula quoi monu menanga canal monu kon menanga canal fait généralement olbe damba makoyano mais achamambe olubu pam makokuna kuta damandaula kata ku uyere nyini ndoni
bara tamba mi krefe da fe dugun nun ko ye do bablo minu meta du jamana waral kan wa Côte d'Ivoire walma e Senegal nun ka surana
am mo wa registre am mo ta am bulu.
D'accord madame il vient mu kun yere demande ba ke mawbe uli ka buka dugula kana bara nyini ndu ba kono mumbu u pousser kana
bon mimbu u pousser kana we fanta yandi mba fo tugo jume parce que ubina minyini ubina barake nuye warsoro ube konyo mina onde san nesebe ufanu baye ko lube san kutui yado fuyi mandi kubo wade fuyi mandi kubo misika fo mopti ikoro kodo ubike demseni sitini nyafwa awye tuka mina kata santani kile fukase uti santan durubote kosebe ulubla lendo ebe haketu ka yado ulubi yele sanse kuka banako takawuke fomu kwa kasro mimbo ulusama katafli ni tara moti ma do na dabla rasisa sokoma ibaye ala afanga te sakor aba sama na segena bijo abikla katanae fufusi la katapo katla ka minanko kananae fongo de fo tara moti nye kelemnu ke nyaye bo fo pour que when jeminu mana ke moti okujija barake de una ni kado ye moti e fin sigira nyo sigira bagankoro baganye e nyo flenti uya bo barake de nkasarala fentama be tina tina ubefo me pour que ko fo iye min bi ke an yere fe ya malila ni mi mankan nyena bon aye to nyinga mina pardon
wati amena minke wati amese na fia kungu nimbo ke amese nga
aye ku munu ubita twana ntumbo befo
amese ga kasisa
ayo.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aywa mamu nu farlanka sisa au danse ameka kuma barakala ukala haliaka anfe bamako ani mali to konala ya no mara mirben etmbe kuma la etmbe feka doni nyefoye dakunye dama dama nyefaye minu mbi boka tayro lake
wala minu mbi boka tayro la ambudo awa ani kama be kuma fana nu sikira kana ubita Mauritani ubita Senegal ubita la Guinea ubita Cote d'Ivoire bosi sa ubika ngadu Maroko ni dugu wereula manyere wereula donc
finem kunjuma ya bake ubi sisano abora village konotala ka bodgu konoba konotala fuka tajama na wereka
jama na wereka ubi ware soro yon bon anfeya utesmiki yere soro noye wa nani ni fenu nu sisa de ambika ngadu la non te saradu ye mi e bebado
anda
bon sisa umana ta ni jamana nuna ubusara waribadila fenemen do bey mi te benema mi mandine amba nyini mali justice fe akawuli mwa do bey moto bubulo ubiyare garula nu ye barake densoro ube atakatanai patron nu ubita di ONG mina ube wakilindi bo no lu yu dalaje katanye dugumunu foninye nu yu dalaje ubu bla sokono ubu balo ubu ka papier ubenyini donc barake din kilo kile uba foko wa bisaba oye wanjinka sarai bo ayere bita sarami na insa alishini mbikanga kurutu kurutuke masekato kacha mabite me tribunal la
andabina se akololo masisa no ambe ngalutengu mram kulbali salmata jarae asko manye moyele ya makololo ibse ka doni fanye kololo minumbe barakala ngireka bara hukumu kono yano ambulwa ski do kwa makutu kasara usoro do kwa mapatoko kwa juguma do kwa mabara kwa chuma ref na masika famu baso la kula
abse ka ke obeke yoro chamana madame irbe comme ali be maoudi ou bien a compte rendu que ali mais ne ka kolosila do bise ka ke barabe chayuma mais do fana be ke do be olube ko ke akela nyumambe jugumambe obe ko ke akela ube sarafa na ke akela ube sarafa na ke awakati kono madame Irben ne be fe ke akil jigin barakela o ka problème affaire sociale de folo ya taw net me directrice régionale ya la tmamina sala nga projet inke pour les bonnes antu ya kolosi dem sa num bina infanticide badé net me ou bena
infanticide no e mamé dem
wu ka dem wu ka dem fili nyamana kolon kono ou loulula ainsi de suite au de tumbé nere de tumita arajo malila kata émission ke yasa ka sensibilisation ke ka demsenu kolasi yasa okololo ni abiseka no ya chukumina u kanado udanu no fe anyo waliya ke o waliya de kono affaires sociales et initiatives ta ka encadrement ni envisager Et c'est ainsi que Madame Urbain Nounou Oudou donna à Konon. Entre temps, moi j'ai quitté les affaires sociales. Je suis allé ailleurs. Donc, Femindo, ayant kinikini, ayant hami, affaires sociales en baradidou. Donc, Mimbe Sena, Madame Urbain, avait suite de mission de l'année. Aye mi ni anya mi hami demsonu ka bo kololo dokono abo osira de ka mais be fe madame Urbain ka fe fana fo kololo te demsonu ndoro ide minu fana be demsonu nunu ta ibe dota ka fe bela jeli nkuye be demsonu bina wale ala bi abise ka nga kuma sonji la la mo bana ibaye ka fo ali jiuli le dota do Ali jiwille be munun tan ni matem madame Urbain fe ali jiwille nga sa utado ibu de gen be aba fe ali mo fo so ma da fe uti sala o yoro nunu ay ni sal mata kinin kini parce que koray ka nga valeur be de be ka bi na nga valeur be bina abina ni kololo badede parce que ibe haket no be fin do fiye am dim selma am fleni en fait me barake am bat me barake la guinée cadeau de nana ale di anga demsenia fembeke atlala ka bo anga ndam aun talini feuna ka ke anfa ka chauffeur yi ka bo ola ka do service public la ka bo ola ka terenine aye akadu solo ka kadu jo ana musufla utmene fa ka du kono bajalana u ka boyen ka yele mo halala du kono donc ko ba tabulu bulu ku tabulu chama fana de yele mara ni be fo fana ka fo
mune be tablo nu fana yele ma ambulo si sa
tablo nu fana nana ni koni ba dan ka fo yele ma chama de do na fana anga vi kono anga fe un fana de jukoro an jukoro la tigera an lili tigera ni bi se ko de fo an lili tigera no te folo la para ke de ani an folo du kono po fo bi ka sementia mo ba na me u ba seria ambulo de tme dominant koni kono anga dukono ambulu dit meme ne basara ye ne badon ne modi asara anaka barake dum ube tekebe minan kilin kono ube shi asiso kono akrefe ufa nu bamana na ube jigi ne bakaso c'est majesco la en face du goudron e badon madame idibe badon o tumbe san ne bakasa ne basara 1996 o ya so ali akabara damne donc c'est pour dire en jukola lili nunde angalaje chugumina ambe uwalia note folo la adamadi ya baditman nyonje la gne ka betu njati gida idrissa jara basoyi
nte ikakuma la tanti Jean Victor Kuruma e mouvement malien de travail courayan e bara sharia mala bara re sharia kodi mala madame Urbain dalo akuma la doni sisano ngame na fesefese kanye yalman ni be bara konke abe foko jour de repos koni okaki bulo anye jatemne ka fo bara kala no jour de repos te ubulo anye jatemne ka fo be wuli benye ubi dabeko jatemne ofna ya ira ka fo mi e INPS no e retraite ani amo assurance mala di oshite olubulo yal ma bara re sharia bi jeni oyewa
ni ngali jarani bara si sharia te jeni oy effectivement ya fotoumna anga sharia se bon konna la ay marale no de kala ro tale no mumbe barakala ka ko regi o ba ira ka fo deja barakala no klale no par catégorie donc sarau fene kan ka par catégorie
barakela numbu yere so kategori jumena sisa
bon taxi uten kunata mais a kategori folo koni sharia seben konna la kategori folo koni o sarai 21900 et quelques
wanani
ani keme fla ani ndoni barakela jumembe mbi ke o salembe ulabi yara o koni o yini ngali bay bo nyara baro mali simik be rom nabi ni mafli wa shekinte ni mafli simik bi rom na bi am rom na ko bi
wa
shekine do donc non seulement au seven mbé mais seven
au cro ou yaka fesefse la c'est en la même bon en fleuri bago ma cro ko maouma ni be bagala mo bolu mala imanka sara o djukoro
au fene ça dépend parce que ako kachandoni barakala do bena en réalité qualification tout là ou te fouille donc nous patron nous ta faut patron ne racla ku forme tuguni bon au patience be patron dola a patience te dola effectivement dɔw bɛ yen ni ye olu n'u ka baarakɛla ye hali bi I bɛ ala kale k'a fɔ ko woloden de don o mɔgɔw bɛ yen bi dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ bi olu ye baarakɛla jate I b'a fɔ ko c'est-à-dire fali quoi a ka baara kɛ dɔrɔn I m'a faamu donc o sɛbɛn in kɔfɛ n b'a fɛ ka mun fɔ k'a fɔ ko sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko convention 189 de l'OIT a yɛrɛ ye n wele bi an tun b'o o ko session de la atelier sous-régional dɔ bɛ ka kɛ Mali la nin wagati in na Benin-kaw b'an fɛ yen Sénégal-kaw b'an fɛ yen Togo bɛ yan nɔ Mauritani bɛ yan nɔ an bɛ ka kuma baarakɛla ninnu ka kow kan jamana bɛɛ bɛ k'i ta fɔ problème min a tɛ Mali kelen na dɛ baarakɛden ko in c'est un problème mondial aujourd'hui Mali kelen tɛ donc pour dire que texte bɛ yen mais o tɛ ka appliqué bon n'a fɔra ko k'u appliqué fɛnɛ à la lettre o fana bɛna nin ko wɛrɛ ye tuguni parce que baarakɛla ninnu qualification t'u la o yɛrɛ de y'a to mouvement malien de travail kura yan an kɔni an tun tɛ placement kɛ an ta tun ye formation dɔrɔn ye mais sisan an bɛ placement na an bɛ placement kɛ avec un contrat an kɔni ka contrat kɔnɔna la an bɛ baarakɛla yɛrɛ de ɲininka i bɛ fɛ ka sara hakɛ min na an b'i ɲininka i bɛ se baara jumɛn ni baara jumɛn na ni patron nana an b'i ɲininka i bɛna bila baara jumɛn ni baara jumɛn na o bɛɛ de bɛ don sɛbɛn kɔnɔna la jour de repos kɔni I b'a d'a ma diyagoya I bɛ tila k'a tɔgɔ sɛbɛn mutuel de santé la parce que baarakɛla tɔgɔ sɛbɛnni amo la c'est pas évident Mali mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ tɛ amo la fɔlɔ kuma tɛ mutuel de santé ye fɛn ye ale ye assurance maladie volontaire ye
min ye congé dun congé san kɔnɔ a ka congé bɛ d'a ma wa
san kɔnɔ congé o t'an ka contrat kɔnɔ fɔlɔ parce que mɔgɔ minnu
yalima o tɛ hakɛya dɔ o tɛ baarakɛla ka hakɛya dɔ ye
mais mɔgɔ minnu bɛ na a ka gɛlɛn k'u ka san kɛ yan nɔ en tout cas an kɔni fɛ yen n'u nana par exemple octobre la u bɛ segin juin olu segintɔ juin ka taa forobaraw la o y'a sɔrɔ minnu bɛ congé la yen nɔ ekɔlidenw fana olu bɛ na pour 3 mois pour 3 mois de travail donc am wolu fene placé wolu tatobe wolu tatoba sro donc nous me kana
d'accord une tie ika
voilà
madame Urbain et ONG a pas fait nyamoyé c'est que les nous minou kera gradem fe o ya dira ka foko barakala ubi neni ubi gosi yalma u ka hake ya la u ka nga gosi wal makaneni wa
en tout cas nyaga tabidani demsen nunka ni ne y'a analysé a bɛ bɔ droit de l'homme na c'est-à-dire i b'a fɔ ko olu tɛ
adamadenya lafasali tɔn
olu ye dɔ fɔ a la mɛ min bi da o kan o ka jugu n'o bɛɛ ye o ka ca n'o bɛɛ ye mun na salimata y'a fɔ ko ɲuman b'u la juguman b'u la ɲuman bɛ baarakɛden na juguman b'u fana na mɛ tuma min na ne yɛrɛ b'a daminɛ baarakɛden ka sara dun ye 300 de a cayalenba kalo la a cayalenba dun ye 1,000 de bon bi bi na an bɛ yɔrɔ min na an ka saraw bɛ taa 4,000 5,000 8,000 10,000 na a pa fe muso danbe ka baarakɛdenw b'o sɔrɔ bi donc ɲagata minnu bɛ da o kan a ɲagata suguyaw ka ca dɛ a fɔlɔ ye mun ye o bɛ na u tɛ bamanankan mɛn o ye dɔ ye n'a fɔra i ta jifilen ta ka na a bɛ taa muru ta ka na nɛni fa nɛni ba nɛni bugɔli a bɛ wuli bɛɛ ɲɛ a bɛ da bɛɛ ɲɛ a bɛ da bɛɛ kɔ bɛɛ b'a ci min ka kɔrɔ n'a ye min ka dɔgɔ n'a ye o bɛɛ b'a ci mɔgɔw b'a bugɔ mɔgɔw b'a sunguru tigɛ mɛ dɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko jɔn sannen baarakɛden tun bɛɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ I b'a fɔ ko jɔn sannen n'i y'a y'an bɛɛ bɛ kuma sisan a bɔra ta a donna ta baara de kɛra o ne taara ni mɔgɔ dama min ye polisi la ani tribunal la ne de b'a dɔn
n ba n da bɛ fɛ ka se yɔrɔ fana ma
donc par contre
yanni an ka se yen tante an bɛ sɛgɛnna fiɲɛ kunkurunin kɛ waati sera
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
aw danse anga sigi ka fo baka ambe ka kuma barkala o kala hal yakka mali konna la yano madame Urbain aletme ka nyefaina barkala o sigam mu da u ka sono do renuma a renuma na ma na fo Johnson ne do bulu o fana manka madame Urbain itme ka anyefaina ki tarani mo chama e police langa u yere ka hakaya nu sera police la o yalma u ka hakaya be la fasawa
Ebi se ka deme beba do bi malila ni tara tribunal la ni tara police la aywa kuma do be o mayi musokoro bada fika bolodo police la ka do tabali jukoro baraka dembo gome emi ka sarasoro u be galundaila abayere nyini e o be hakaji mende nyini foni alaka mugo nyuma nyenama mina fendo fiye baraka dun ka kula mogo do beba ba kokono be baraka den ta u ba nega u bi samara koro u fini koro u ni fem beduma no tatma sera war to soro do be san flake u tu ka war soro do be san sabake do yere san sigie u tu ka war soro amu do barala de a passe muso ma dambe mu do barala de meni sera amma ambanji ja ika warbe wumi kuna amba wobe katima
yalma
kategori bebala
yalma uyorola shariaba au deme wa jamana ereba au deme ani affaire social mrobe au deme ka au ka jo au ka jo la sabati
oh, ça dépend ni bi keleke fika sika keleke chukudila donc imana ta damne yorodo la kasura manka damne abikibulu baraede non dem ko chama ka waru balalindu mina ka do fiye netige dumbe kati anye baraka di dama 17500 e sans fla de kablu a chetara tumana kabita kalanke ni yeni mara bana komie dane kana fe chena le chena nasoro jugu jugu bala ayabla anga wari masoro anyan debruye kamine katana e kati police solo a gendarmerie lam donc antara nae uyada tugu ayi jija akamgo ka waduru sara waduru ina aye aka avocat wele ona na labo alishini amma se kasoro anti muso yorodo au obligera ka denin ka war sara
Ona ambebe barala soroma ambebo antata yere awini wilit liga ina kone kana ya aka ambe wilit angara gara la makete wa anana anyi do di to anko fe kana wo donc barakela ntaya problem badido
parce que me fe ka a barakela una fa do doni foye una fa la sa
na fa badibu la parce que ne remi fle il fle ki tanti saliminta ebene ka activite don atejo atejo meta mbe voyager mbe fonke donc barakela sokoma da fe sisan ni wili la era mbe korobale yala nga fe c'est vrai que organiser le café mbe noya mais nga daraka ku abende me kanga daraka du bien famia na yende me kanga daraka du mbita nga barake yorlan akide siglendo modi mbe sokono moko bi keren keren yala utekilini wede kama moko bi diu namine bakabi on vit occupé des missions dans des kilomètres à l'école. Donc, barakela ni na tambolo au corps et ko anya de activité de bejo parce qu'ambe wajibi kan sigi ka barake ici koro bara chuko chuko ibe wajibi ka barake bi ni fangate ilatkuni donc femindo ni bolo ne ret nya fo anga toina affaire sociale anya ton sigi sisa nga nga la je nga nga etude folo folo mi ke comme nga ni a folo folo bora andila anga la je bi system ni be baraka la kula anga enquête ke anga evaluation ke parce que ambeka ni fortin c'est vrai ambeka ni be dia baraka de una plus que les autres mais ni do mo do ene wele aka valise aka caisse fe marade baraka de ya kono fe beta kataka nai chimene kala u bula fene dobe nyala kaula donc bi ambe système min kono ukumu min kono akaka anga étude de ke awni an kala je koin anye ni koin tani choko inabi numa du même là galeya du même là baraka de un fanfe mais minu fana employeur galeya du même donc c'est ça ambe tableau du même ke ya sa ko bi se ka ke ansagoye de ki sa ko soro nambara kana ke walduna una na jigiya min kama jigiya kama fa mais en même temps e ya dabo min kama soulagement min kama o ka ke ka soro abi makala donc ni koni bulu ambe yoro minabi ne ya fa anga association croix de anya créé travailleurs sociaux ni ko anga bara folo parce que ne ya oluta kata dofi nyame atiki ma amada jo min kera la bara kera ya foka donc ni ko ma anga anga evaluation ke aonde ya initié aonde ka role do c'est sociétal anga la jebi amiseka min kala ya sa degu mi be bela jenenka akadon anga ko latli yasa akubise ka sabata ambulo nafabise ka soro chukumi
ngele yakaba wati tomancha sitan fofana adanya mai sira ama sisano ambe kumala barakela ukala hali yaka malayano ira haklina emuye yalo mali barakela kunna malla teliala
ewa ansu ne kombele tarla doni parce que ngi dugula tantu ye chama fosan ni kana mali barakala ko bilima ne ba fo ngoni barakala te du chama furcha mambe sobe barakala mambe chi ni barakala te bo mo bi du ba ko no ni fur chama masa barakala mambe chi tanti boraka fo ni ay beta kli barala hi sarai ni kalula do ri bi ko ki ko glanso o de barake di ne akla ni o ti mi ne ko nyu mankera o ti kala ko nyu mankera aba an nafami ni no en nafulu ni yala tonoi no yi kodon yala ni yala tonoi kodon ni kodo parce que bébé kunde war doroy ibina yara bi famali mi kera fin soro donc ni otri la donc ni manke ka kala ngou manke ali baka tono bo abi fene nafa bara kunyo ngay konnal
aywa madame tanti salie doni fois la sisa amba se ka munde ke sisa ya saka barakela kwa condition ameliore me ka mwomi nufuna buta bara lulu flan nimi sika wasa mwomi sika ke
nyo defo barakela koni iba ta nafa de kama ifene nafa de fene salima parce que bimin ke basara odilla a wa sira wakati maude ka barakala la hu donga fo barake dindu barakala du ina fo barakala la to bela jedi o kan la hu don ula ani bonyam nga ka hosti ki ama o kama fo ka kalande ke kalame mba tu barakala le ba don na huini nga hake ni parce que ay ami jak mam na hake ko kuma didu barakala ta don aliga hake re mu ani minga ka tu don patron ta don fene ou bien ta famu ka fone kanani boya foko mo dindu baraka dindu ronte donc hake kalandi kake baraka kalaga hake la sharia mu fa kunka are fene kanga munike donc ni kalanke rula parce que fam babi na bingali bo patron fa fe ka chaya ni femi djugman chara masi soudeka dobe bella me bingali fanga ka bu e tabaro de fam fe kate me baraka dunka parce que en misra patronie ka biu ka wakati chama amsuru ka sinu ka fanga nu ka ko don nu ka duba ko mo yanye ma chama bingale bi ke andilla aka suma ngi patron ka mais tanti mi fo amsira patron fene ka wakati la donc ni ay parce que ambe ma ko wignona ambe ma ko wignona ok manna ni anya laje ka se ka be kale ga hakela surtout barake law ikanga ndike ikanga ni ni donc akaka ni mienu e ka barana waga ke chukuma fane ka kani hage miu fane se ka ma chugo yalla ne akla kuma bi songo ngoya
d'accord madame urbain ambe se ka mun ke sisa ya sa ka se ka ku fese ka be ka hake la sabati
oh uye mi foni e uye ka formation ke ka centre de formation ke centre d'alphabétisation ni amagne parce que ne renye balag al gouvernement se ka baraka den ko jo na manyoko alors au cas centre créé ka baraka don formé ka claque patron fondant sensibiliser ka do demin bubulu ka sokono nubi waru ke katu kalanka fem besan ka duma o wolo la tukami na barake dem fana wolo lendo te sketchi be onbulu radio malila atanka se ka botilila une journée sans bonne.
Est-ce que je dois faire un jour de repos?
Ambi baka
esko sabia
transporteur ou nereko employeur ou fano luka baka
tabio system
tanke amma baka mali taxi ou chama de beo sali est-ce que a appliquer l'endo c'est ça le mot non te taxi ou bide une journée par semaine.
Ah, on ne veut pas qu'on fasse. Ben, hakéto. Par exemple, ni bonta nous nous fait walma et chrétien fait.
Mm-hmm.
Je prends l'exemple. Au cas de Massi ou Tayo. De Massi ou Tayo. Il est donc à Ben Candido. De Massi ou Doba Foko Akana.
A Chama de Dallas, Tanti et Sali. Mais à te walia soukon. A Chama de Bedala. On nous bi bala. Ou bit la ka nege. Ka nege. Alors, abaka jimajiba na kombina sara ye ni bita. Anga kuma fo a fo tuko de la.
D'accord. Wati tomanja yan nga kuma di ma Jean-Victor Kuruma era hakna la mam nun te sharia la sabati o luka nga nyangi wal manye fol de kanga kuye ka a famia barakala kuye kon na la sisa. Juma mena marché. Walma fla do do
sana nga se nyanglita roma
te dia la wati
anga tani nyefolie sensibilisation ko famu ne kon ba photo ko na an ye placement d'amener an ye mo wa ke fem fe placer bi suivi berake ne record na technique moi je fais le suivi personnellement a klenglena be repo ba be bulu repo hebdomadaire ba be bulu a be inscrit le no AMV la mutuelle de santé la nous banara on va fera partie que l'intérêt en charge par la mutuelle.
Quel m'a offert quoi si y aura quoi de chouette de chimie?
Au cas si y aura quoi si patron ira défier. Patron doit venir voir où t'as fait braguer la cachoufe. Braguer la cana baraque kata. Braguer la boire de la cana baraque ou. N'agle la bara la veta ou y aura quel na. Contrat qu'on m'a emboulé. Journée de repos et beau dama au jaguaya au suivi braguer au journée de repos bedi. Et puis il va trop se. A bébé contrat qu'on a ébini c'est comme contrat de ma bacala. Ni jana na euro ni ma jana il va en papier de veta quel était. Anta yodi parce que jamana prenente folon ka texte appliqué à nyerema donc ni ne a une solution ne sera pour que baraka lopse ka lafia ou baraka konna la wa yanga solution
si tan fofana wati to e minute flye aywa e me fika kuma laban jon fo
ni ka kuma laban yoy koni ka fo an ga dane da baraka dum nyereka o folay employeur ou baraka din somo du kono mo goto mo go shi sera din koni din rek kuno di kuno tiki ko fe nga dana da barake de wure ka am mi sa ga fem sama mi sa ga kanye de ib sa ga mo god de jege du na fo gata fo kata ki sara men ya de jege na dum na niti are bi do kay re barake de wure mo go ka dana da am wure ka nga formi nga hake wula ka am blan re ka kelela u dina fa khabu parce que tiere la mo go kele bi ka ka amena antanti u am be bangena kan no solo kele kele na me a wu seke mo u dan u sidi. Donc nan wul lu ko fe an wala di concerne len du an wala di barake du donc u kan de mali be kan forme kan kala même ta ka danaya danga kan blan ra kele kono ka tugu sigi ka an kala kan blasira ne akla u fana bi so ko yino ko sobe barake de ngui ko maka tian a comme merita la betna sa fobi donc sensibilisation j'ai mis fo ay chama ko la bama ko bi barake de be du du kono isi nyon du wi ka quartier ka du chama sensibiliser. Donc tant que ñangeli ni madame ne ko nak la ami doké mala ñangeli do ba ka kefene parce que à chaque fois bi ka kuma kelin fo fente ka bola fo ko niene ke foiti bola bu ko te ñu refene hakla de ko ni bingaro ko bingali baradoi hala do ti ko restre ko plaigni awo
Ewa wati tomanja kuma kacha ni ala sonama ambe jemuka wureke kanyesi barkela kuma ni obeka je ni alaka je jemuka alabena Ibrahim Aranjalu fe mamu ya flifnye fe we Salim Jure mintu nyesi ni jala haloma we ganyi kante nere Usman Jaje Turiye kambesi ni jemuka wurema.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Moundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.